Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA ជាក្រុម ភ្នាក់ងារ ទី 13 ខែ មិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីចង់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយវៀតណាមគ្រូបង្រៀនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ទុកការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌជាការរើសអើងនយោបាយអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចថាការចាយថវិកាឲ្យសមាជិកមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយមេធាវីការពារលោកថាសេថាស្នើតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំត្រូវចោទ37ករណីទាក់ទងនឹងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអាន់តូនីអាល់បានីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអន្លង់ទស្សនកិច្ចនោះលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយវៀតណាមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនក៏ជាមូលហេតុផងដែរនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Phil Master រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Peter Pieda ជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយជាដៃគូថ្នាក់កំពូលមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានបំណងធ្វើពិពិធកម្មចេញពីការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកអាល់បានីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 69.3 លានដុល្លារអាមេរិកមួយផងដែរដើម្បីជួយអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនក្រៅពីនេះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនផងដែរអំពីការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ទាក់ទិននឹងការលាងលុយកខ្វក់នឹងអំពីការរៀបចំការប្រជុំជាទៀងទាត់រវាងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រទេសទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើតផ្លូវអាកាសចរថ្មីពីរដែលភ្ជាប់ទីក្រុង Melbourne និងទីក្រុង Brisbane នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងទីក្រុង Hanoi និងទីក្រុង Ho Chi Minh នៃប្រទេសវៀតណាមអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមក៏មានក្តីកង្វល់ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរអំពីវិធានការរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមធ្លាប់បានប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងនាវារបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាជារបស់ខ្លួនលោកអាល់បានីសបាននិយាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាលោកអន្តេសាចង់ឃើញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុនលោកថ្លែងដូច្នេះថា
We share a common interest in a region that is stable that is prosperous
យើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាចង់ឃើញតំបន់នេះមានស្ថិរភាពពិបលភាពនិងភាពធន់ហើយយើងពេញចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមយើងមានការតាំងចិត្តដូចគ្នានៅក្នុងការរក្សាបទបញ្ញត្តិនិងបទដ្ឋាននានានៅលើពិភពលោកដែលអាចធានាថាតំបន់នេះនឹងមានស្ថិរភាពជាបន្តទៅមុខ
លោកអាល់បានីសបានបញ្ជាក់នៅមុនការពិភាក្សាផ្លូវការទាំងនេះថាលោកក៏នឹងលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់រឿងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងករណីលោកឈូវ៉ាន់ខាំផងដែរលោកវ៉ាន់ខាំដែលជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីវ័យ73ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារលោកជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមួយដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកសរុបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានទឹកប្រាក់ចំនួន 11.8 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីចង់បញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phil Sophia VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រសួងអប់រំបានលើកឈ្មោះគ្រូបង្រៀនមួយរូបផ្នែកមុខវិជ្ជាសិលធម៌និងពលរដ្ឋវិជ្ជានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រូបង្រៀនចាត់ទុកការលើកឈ្មោះនោះជាការរើសអើងនយោបាយលើរូបលើកដែលជាសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលលោកមានទួនាទីជាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសិនវត្តថាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌និងពលរដ្ឋវិជ្ជាកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យសេរីសោភ័ណក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ទុកការលុបឈ្មោះរបស់លោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនជាការរើសអើងនយោបាយមួយដោយសារលោកជាសមាជិកគណៈបកជំទាស់ក្រសួងអប់រំបានលុបឈ្មោះលោកសិនវត្ថាអាយុ38ឆ្នាំប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនក្រមហេតុផលថាមានកំហុសឆ្គងក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនរូបនោះបានបដិសេធក្រោយក្រសួងអប់រំចេញសេចក្តីប្រកាសលុបឈ្មោះលោកសិនវត្ថាបុគ្គលិកអប់រំបម្រើការងារនៅវិទ្យាល័យសេរីសុភ័ណ្ឌក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023គ្រូបង្រៀនរូបនោះអះអាងថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមិនសមស្របដោយអ្វីដែលកើតឡើងនោះឡើយគ្រូបង្រៀនរូបនោះក៏បានចេញឃ្លីវីដេអូមួយប្រមាណ7នាទីបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ការសម្រេចលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀននេះជាអំពើរើសអើងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបរិវត្តនិងនយោបាយមាត្រា26និងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាមាត្រា269
លោកស៊ីនវត្ថាប្រវីអេមុនដល់ការឈានលុបឈ្មោះរបស់លោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំលោកធ្លាប់ត្រូវបាននាយកសាលានិងប្រធានមន្ទីរអប់រំខេត្តតាមលំលងរូបលោកឲ្យចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោកបដិសេធលោកស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំគួរតែសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីកំហុសរបស់លោកជុំវិញការបង្រៀននិងស្នើសុំក្របខ័ណ្ឌជាគ្រូបង្រៀនរបស់លោកមកវិញដែលលោកបានបំពេញតាំងពីឆ្នាំ2007
តែបងបរៀនគឺច្បាស់មកបានលោកថាសិស្សសាលាមានទៅនិយាយក្រៅពីណានឹងមេរៀនបរដ្ឋទេហើយគ្រូក៏យើងមិនដែលទៅជិះជាន់ឆ្លីគ្នាឯងមានតែសក្តីល្អអំពើល្អបងបងព្រោះនៅសុខសบายជាមួយគ្នាមិនថានិយោនិយោទាំងប្រមាណក៏ដោយប្រធាននទីអីក៏ដោយគឺច្បងច្បូនបងបងហ្នឹងជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងព្រោះថាមានលឿនតែការយោបាយគ្រប់គ្នា
គ្រូបង្រៀនរូបនោះបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីលោកចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមិនបានយកតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើនយោបាយមកលីលំក្នុងការបង្រៀនសិស្សនោះឡើយប្រធានមន្ទីរអប់រំខេត្តមន្ទីរមានជ័យលោកឈូប៊ុនរឿងបដិសេធមិនឆ្លើយតបនៅពេល VOA តាក់ទងទៅដោយអះអាងថាខ្លឹមសារមាននៅក្នុងលិខិតបញ្ចប់តួនាទីមានអស់ហើយលោកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងទៅក្រសួងអប់រំវិញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំមិនបានបញ្ជាក់អង្គហេតុដែលនាំឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ក្របខ័ណ្ឌរបស់គ្រូបង្រៀនរុកនោះឡើយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចាបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រវីយោអេថានេះជាករណីរើសអើងនយោបាយនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាដែលតែងតែកើតមានជាហូរហែ
តែលោកឈ្មោះលោកគ្រូតែគាត់មានមូលការគណៈបកផ្សេងពីគណៈកាត់បកកាន់អំណាចនេះចាត់ទុកជាការរើសអើងចាត់ទុកជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រោះអីក្នុងច្បាប់បានចែងច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតឬក៏មកចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗណាមួយដែលខ្លួនចង់
អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាគូមានការអនុវត្តច្បាប់ដែលចែងស្រាប់ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយទៅតាមសិទ្ធិរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់
ដូច្នេះអ្វីដែលជាទង្វើលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំនេះនេះហើយបញ្ជាក់ស្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពណាមួយក្រៅពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាគណៈបកចាំផ្ទះនេះយើងឃើញថាជាច្រើនករណីហើយវាមិនមែនជាករណីលើកទី1ទេច្រើនករណីហើយដែលជារឿងដដែលធ្វើឲ្យធ្វើជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈបករបស់ខ្លួនចា៎
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2018ក្រសួងអប់រំក៏បានបញ្ចប់ទួនាទីគ្រូបង្រៀនចំនួន13នាក់ដែលបម្រើការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលកាលនោះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាត់ទុកការបណ្ដេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះជាការគំគួនផ្នែកនយោបាយដោយសារបុគ្គលិកអប់រំទាំងនោះជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីចុងឆ្នាំ2017រីកាពីរីតនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចែកថវិកានិងសម្ភារៈផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគណៈបកអាងថាជាសមាជិករបស់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគណៈបកចែកថវិកាសម្រាប់តែសមាជិករបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចែកថវិកាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកតែប៉ុណ្ណោះហើយបដិសេធថានេះមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានធ្វើឡើងក្រោយមានការរិះគន់លើការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតថាជាការទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ
ដូច្នេះការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលផ្ទុយអំពីការពិតជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានហើយក៏មិនមានច្បាប់ណាមិនឲ្យគណៈបកនីមួយនឹងមួយផ្ដល់ថវិកាជូនសមាជិការបស់ខ្លួនទេ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសមាជិកប្រមាណ6លាននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសភៅបកដែលរៀបចំដោយគណៈបកដោយផ្ទាល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតសភៅគ្រួសារគណៈបកដែលមានរូបរាងដូចសភៅគ្រួសារហើយពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់បានចុះឈ្មោះទៅតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតាមគ្រួសារនីមួយៗគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះបញ្ជីឈ្មោះមេគ្រួសារនិងកូនកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំនៅក្នុងការចែកប្រាក់នោះសមាជិកម្នាក់អាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងតិច20,000រៀលបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាមិនមានចំនួនកំណត់ថាត្រូវឲ្យថវិកាទៅសកម្មជនក៏ដូចជាសមាជិករបស់គណៈបកចំនួនប៉ុន្មានឡើយលោកបន្តថែមថាការផ្ដល់ប្រាក់នេះអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គណៈបកប្រតិវិការទាំងនេះបានមកពីការចូលរួមរបស់សមាជិកគណៈបកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យលុយទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកយល់ថាការផ្ដល់ប្រាក់បែបនេះជារូបភាពមួយមិនល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះចង់ឃើញការបើកលំហសេរីភាពនយោបាយដែលគណៈបកជំទាស់អាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពគ្នា
បាទហើយបើសិនជាគណៈបកមួយដែលគិតថាខ្លាំងមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនហើយបាត់ផ្លូវគណៈបកមួយទៀតដែលមានស្ថាសក្តានុពលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងផែគ្នាហើយមិនអោយមកចូលរួមការប្រកួតប្រជែងហើយយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខហាក់បីដូចជាឈ្នះប៉ុន្តែវាមិនមាននៃខ្លឹមសារអ្វីទាំងអស់
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confral លោកកនសវាងលើកឡើងថាប្រសិនការអយថាវិការនោះធ្វើឡើងត្រឹមតែក្នុងរង្វង់នៃសមាជិកគណៈបកវាមិនមានអ្វីខុសឆ្គងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាអយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅវាអាចចាត់ចូលក្នុងករណីទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ
យើងមិនដឹងពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជាសកម្មភាពការអយហើយរួមជាមួយនឹងការសន្យាណាការបង្ខំឬក៏ឲ្យមានការស្បត់ស្បាយអីអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលខុសទៅនឹងគោលការណ៍ទូទៅហើយណាបាទ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាការចែកថវិកានោះត្រឹមតែក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបករបស់ខ្លួនវាមិនខុសនឹងច្បាប់ឡើយ
វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងឧទាហរណ៍ថាបើលុយនឹងជាលុយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញទឹកចិត្តណាអាហ្នឹងគឺជាអំពើខុសច្បាប់បោះឆ្នោតហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រើប្រាស់ថវិកាឬក៏សម្ភារៈសម្រាប់បណ្ដាញរបស់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនក្នុងការចេញទៅឃោសនាឬក៏ត្រៀមខ្លួនក្នុងការដល់ចំណេះដឹងតមាត់ពីមាត់មួយអីអាហ្នឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយឡែករៀងខ្លួនរបស់គណៈបកណាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2022ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដោយក្នុងមួយស្រោមសម្បត្តិសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទទួលបានយ៉ាងតិច20,000រៀលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកថាច់សេថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាស្នើឲ្យតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនដែលចេញដោយសាលាដំបូងនិងទាមទារឲ្យដោះលែងកូនក្តីលោកមានសេរីភាពឡើងវិញលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមសាលាដមូរាជធានីភ្នំពេញនិងជំរុញតុលាការពិចារណាគោលការណ៍សេរីភាពដោយជ្រើសរើសវិធីដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាជាងការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទូតរបស់លោកថៃសេថាដែលកំពុងចោទក្តីក្តាំងក្នុងសំណុំរឿងចំនួន2ក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ក្នុងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងសវនាការលើសំណុំរឿងញុះញង់នេះលោកជួងជួងងីមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេថាបញ្ជាក់ទៅចៅក្រមតុលាការកំពូលថាការសម្អាងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងថាការឃុំខ្លួនលោកថៃសេថាដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានជាថ្មីនិងខ្លាចជនត្រូវចោទរត់គេចខ្លួនគឺជារឿងមិនចាំបាច់ឡើយលោកបានថែមថាតុលាការគួរតែពិចារណាសេរីភាពរបស់ជនត្រូវចោទដែលចែងក្នុងមាត្រា203នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌស្តីអំពីគោលការណ៍នៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកថៃសេថាមិនដែលរឹងតឹងមិនមានគំនិតប្រឆាំងនឹងនីតិវិធីតុលាការនិងមិនរត់គេចខ្លួននោះទេព្រោះលោកមានទនទាជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដើមបាទតាមមេធាវីការឃុំខ្លួននេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខណៈលោកថៃសេថាមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាខ្លាញ់រំបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងទៀតដែលត្រូវការការព្យាបាលដិតដល់លោកមេធាវីជុងជួងីស្នើតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនដោយពិចារណាមាត្រា203តាក់ទងសេរីភាពនិងគួរអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការត្រង់មាត្រា223នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាជាងការអនុវត្តការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដែលលោកថាប៉ះពាល់សេរីភាពរបស់ជនត្រូវចោទនៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលលោកជុំជួងីបញ្ជាក់បន្ថែមត្រង់មាត្រា203នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថា
ជាគោលការណ៍ជនត្រូវចោទមានសេរីភាពបើកាលណាមិនមានភាពចាំបាច់ទេមិនត្រូវឃុំខ្លួនបន្តអសន្នទេ
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកជាប់ឃុំពាក់អាវដៃវែងពណ៌ទឹកក្រូចមានពុកចង្កាស្កើស្រមោមលោកថៃសេថាមិនត្រូវបានចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញមតិឬសំណុំពរអ្វីនោះទេដោយត្រូវមកអង្គុយស្ដាប់នៅក្នុងសវនាការតែប៉ុណ្ណោះ លោកអុកកំសិតអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាតំណាងអัยការតុលាការកំពូលលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជារឿងត្រឹមត្រូវដោយថាតុលាការមានឆន្ទៈនុសិទ្ធិសម្រាប់ឃុំខ្លួនព្រោះនេះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រោយបញ្ចប់សវនាការលោកសង្ឃបញ្ញាវុធចៅក្រមតុលាការកំពូលនិងជាប្រធានប្រឹក្សាជំរងជំរះបានឲ្យដឹងថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាដីកានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការយល់ថាការចោទប្រកាន់និងការបន្តឃុំខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្វីមួយកើតឡើងឡើយក្រោយការថ្លែងរបស់លោកថាច់សេថាលោកចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលថា
បើយើងពិនិត្យមើលអង្គហេតុអង្គច្បាប់វាមិនមានកំហុសអត់ធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់ឃុំខ្លួននោះទេបើយើងមើលទៅវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងប្រព្រឹត្តកំហុសអត់បាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនជាប់ចោទទាំងអស់មានសិទ្ធិស្នើសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលជនទាំងនោះមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធានាថាមិនរត់គេចខ្លួន
ជនជាប់ឃុំគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជាមួយមានទីលំនៅពិតប្រាកដមុខរបរពិតប្រាកដសហការជាមួយនឹងជំនាញធរឬក៏តុលាការឬក៏អាចមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាគាត់នឹងមិនទៅណាទេបើន័យថាដំណើរការពិធីជនត្រូវចោទហ្នឹងគឺចូលដំណើរការពិធីទាំងអស់
គូបញ្ជាក់ថាលោកថាច់សេថាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ចំពោះបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចិញ្ចៃស្អុយនេះជាបទល្មើសដំបូងដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយមកក្នុងពេលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកថាច់សេថាក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់លោកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ដែលការនោះលោកនាយកអំពីនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាហើយវីដេអូនៃការថ្លែងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌ37ករណីទាក់ទងនឹងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាតិដោយមិនត្រឹមត្រូវក្រោយលោកចាកចេញពីសេតាវិមានមានរួមទាំងសំណុំឯកសារសម្ងាត់អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើតាមដីកាចាប់ប្រកាសដែលត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមិថុនាអ្នកស្រី Megan Luzo និងលោក Masood Fariva នៃផ្នែកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវ័ននិងលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ឯកសារចាប់ប្រកាន់នេះនិយាយថាមានករណីយ៉ាងតិច2ដងដែលលោកត្រាំបានបង្ហាញឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតខាងសន្តិសុខដើម្បីមើលឯកសារសម្ងាត់នេះបើតាមដីកាចាប់ប្រកាន់នេះថាឯកសារមួយក្នុងបណ្ដាឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះជាផែនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតដែលមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានរៀបចំឡើងក្នុងចំណោមការចាប់ប្រកាន់ទាំង37ករណីនេះមាន31ករណីទាក់ទងនឹងចេតនារសារទុកព័ត៌មានការពារជាតិករណីចាប់ប្រកាន់ឯទៀតទៅទៀតទាក់ទងនឹងការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតការរារាំងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងក្លាយករណីចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះរួមបញ្ចូលគ្នាអាចធ្វើឲ្យលោកត្រាំត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំថាមិនអើពើនឹងការទាមទារឲ្យលោកប្រគល់ឯកសារដែលលោកបានយកពីសេតវិមានទៅទុកឯផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida នេះបែកខាងត្បូងប្រទេសនិងនៅឯក្លឹបកីឡាវាយកូនគោលរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ New Jersey នេះផ្នែកអេសានប្រទេសហើយលោកបានឲ្យក្រុមជំនួយការរបស់លោកជួយលើឯកសារទាំងនេះថែមទៀតផង
លោក Volt Nota ដែលជាជំនួយការម្នាក់របស់លោកត្រាំក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងករណីនេះដែរលោកបានទៅចោទប្រកាន់6ករណីថាបានជួយលោកត្រាំលាក់ឯកសារទាំងនេះបើតាមការចោទប្រកាន់នេះថាលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកមេធាវីលោកថា លោកមិនចង់ឲ្យគេពិនិត្យមើលប្រអប់ឯកសារទាំងនេះដែលទុកក្នុងផ្ទះលោកនៅរដ្ឋ Florida ទេបើតាមការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់មេធាវីម្នាក់របស់លោកថាតើវាស្រួលជាទេបើយើងគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេថាយើងគ្មានអ្វីនៅទីនេះទេនោះដែលការចោទប្រកាន់បានព័ត៌មានភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកត្រាំថាជាក្លឹបសង្គមដ៏សកម្មមួយដែលទទួលភ្ញៀវរាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីនោះការចោទប្រកាន់នេះបាននិយាយថាលោកត្រាំបានទុកឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះនៅក្នុងបន្ទប់ជាច្រើននៃភូមិគ្រឹះលោកនៅ Florida មានរួមបន្ទប់ទឹកសាលសម្រាប់រំបន្ទប់ទុកអីវ៉ាន់ការិយាល័យនិងបន្ទប់គេងរដ្ឋអញ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Smith ដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់នេះបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមិថុនានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅរដ្ឋធានី Washington ថានៅក្នុងប្រទេសនេះយើងមានកម្រងច្បាប់តែមួយហើយច្បាប់ទាំងនេះត្រូវអនុវត្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកបានថ្លែងថាច្បាប់ទាំងឡាយរបស់យើងដែលការពារព័ត៌មានអំពីការការពារជាតិមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេត្រូវតែពង្រឹងច្បាប់ទាំងនេះការរំលោភលើច្បាប់ទាំងនោះនាំឲ្យប្រទេសយើងមានគ្រោះថ្នាក់លោក Smith បានថ្លែងថាដូចជាចុងចោតឯទៀតឯទៀតដែរលោកត្រាំត្រូវបានសន្មតថាគ្មានទោសពេកទេរហូតដល់លោកត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសហើយថាការយ៉ាល័យលោកនឹងស្វាស្វែងអមមានការកាត់ក្តីយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យមួយដែលមានសមាជិកជាអ្នកស្រុករដ្ឋ Florida នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកមានឈ្មោះថា Truth Social លោកត្រាំបានចោទលោក Smith ការពិខែសុខថាលោក Smith ជាអ្នកស្អប់ត្រាំ
ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធទី8មិថុនាមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយក្នុងរដ្ឋ Floridaបានចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំដែលនេះធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់កម្រិតសហព័ន្ធនៅពេលក្រោយបន្ទាប់មកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់អំពីការចាប់ប្រកាន់លោកនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Truth Social ដោយលោកបាននិយាយថាលោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងទីក្រុង Miami នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាលោកត្រាំបានសរសេរការវិថ្ងៃពហុថារដ្ឋបាលពុករលួយរបស់លោក Biden បានប្រាប់ពួកមេធាវីខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាកតងអំពីប្រអប់បញ្ឆោតទាំងនោះដោយលោកត្រាំទំនងជានាយកបញ្ជាបញ្ជាអំពីប្រអប់ឯកសារសង្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានរឹបអូសដោយការឡាយស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida កាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមវីដេអូលោកត្រាំបានអះអាងដោយរឹងរូសថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូ Biden បានយកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការិយាល័យ FBI ធ្វើជាអាវុធដើម្បីយកលោកជាទិសដៅវាយប្រហារលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំជាបរិសុទ្ធគ្មានទោសពីម្នាក់ខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានទោសពីទេយើងមិនអាចឲ្យមានការនេះតទៅទៀតទេពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបែកបាក់គ្នាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Biden បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការចោទប្រកាន់នេះទេនៅពេលត្រូវបានសួរដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ថាតើលោក Biden បាននិយាយជាមួយនៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ Merrick Garland ឬទេលោក Biden បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនបាននិយាយជាមួយលោកទេហើយខ្ញុំក៏នឹងមិននិយាយជាមួយលោកដែរសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Biden មិនបានដឹងជាមុនអំពីដីកាចលប្រកាសលោកត្រាំនេះទេខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.